Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-am regăsit!
Avem de încheiat un subiect, chiar dacă despre el nu putem vorbi în manieră exhaustivă, este vorba despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Încheiem acest subiect, iar astăzi vom deschide un subiect de asemenea foarte important și discutat și disputat între creștini despre moarte și înviere. Să încheiem mai întâi subiectul despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Ne-ați vorbit în ediția trecută a emisiunii despre semnele revenirii Domnului Iisus Hristos. Ne citeați din capitolul 24 din Evanghelia după Matei. Sunt cuvintele Domnului acolo și Domnul vorbește despre semne pe pământ, semne cosmice, semne în lumea religioasă și tot Domnul vorbește despre dezastre naturale și războaie. Și începuse să ne vorbiți despre războaie în finalul emisiunii. Fiindcă ne-ați vorbit despre războaie, trebuie să subliniem că, deși războaiele au fost pe parcursul întregii istorii a omenirii, o plagă, o adevărată plagă, oamenii n-au putut să se descurce fără războaie, totdeauna au dorit ceva unii de la ceilalți și au rezolvat lucrul acesta prin războaie, prin jaf. Totuși, niciodată până în prezent, până secolul trecut, n-au fost războaie atât de destructive și atât de globale. Cele două războaie mondiale au pus capac conflagrației care a urmărit toată istoria omenirii. Pe lângă aceste amenințări, vorbim și despre dezastre naturale. Sunt și ele privite în Biblie ca fiind semne ale sfârșitului. Vă rog să ne prezentați lucrurile acestea.
Cred că cele două războaie mondiale, cel puțin al doilea, au dezamăgit foarte mult, pentru că omenirea a demonstrat că este incapabilă să creeze un viitor liniștit. De ce? Foarte simplu, pentru că suntem fundamental egoiști. Niciodată nu o să vezi o națiune că își dorește să rămână pe ultimul loc. Și vă dați seama că în cei 70 de ani și ceva care s-au scurs de la primul război mondial, oamenii și-au dezvoltat atât de mult capacitatea destructivă încât dacă astăzi, așa cum Margaret Thatcher spunea la un moment dat că se văd zorii unui al doilea război mondial, ea spune că 140 de conflicte deportate cu arme convenționale în care au murit 10 milioane de oameni. A spus asta. Dați seama că dacă ar fi un al treilea război mondial astăzi, pământul ar fi distrus complet. Părerea mea este că Hristos va interveni, nu va lăsa să fie așa, pentru că Scriptura spune altceva, dar e un potențial de distrugere în masă îngrozitor. Cine nu are credință că Hristos va reveni și el va încheia istoria, se poate gândi destul de serios în ce măsură mai este sigur în lumea aceasta. Eu regret că oamenii nu înțeleg, deși, mă rog, sunt demersuri pentru dezarmare, pentru a nu mai înarma, dar eu mă îndoiesc că chiar se întâmplă în realitate aceste lucruri. Atunci când vorbim de acorduri de dezarmare, acorduri să nu se mai fabrice arme nucleare, SUA impune multor state acest lucru. Sau impun, că sunt Statele Unite. În ce măsură și Statele Unite respectă aceste norme?
Rău, mă gândesc la o vorbă a lui Napoleon, că tratatele sunt încheiate ca să poată fi rupte.
Exact, adică mai ales pe măsură ce resursele pământului se împuținează Și începe o bătălie acerbă pentru acapararea lor și nu vorbesc doar de cele de pe teritoriul tău, că sunt zone care sunt, mă rog, private de anumite resurse și o luptă nebună. Adică dacă ești atent, în general, politicile pe care le fac ei sunt pentru a-și atrage cât mai multe resurse, astfel încât oamenilor să ducă bine. Și acest lucru, mă rog, e generat de dorința de a avea voturi, să le creezi condiții, sunt foarte multe de nebunii.
E un întreg lanț.
Da, un cerc vicios în care se învârte. Dar este evident că omul nu are capacitate. E o dovadă foarte clar că a dezamăgit. Când vorbim de dezastre naturale, și aici, din nefericire, avem de-a face cu, într-o bună parte, o consecință a lipsei de înțelepciune a omului. Modul în care, neînțelept, în care a exploatat realmente pământul. Sunt animale care, specii care dispar realmente, deși găsim specii protejate, dar foarte multe dispar. Este pentru că omul, în locomia sa, a căutat să exploateze pământul bucată cu bucată, astfel încât l-a distrus. Efectul de seră și tot ce se întâmplă ne demonstrează că omul nu poate mult timp să mai supraviețuiască în felul acesta, dacă nu și-ar limita lăcomia lui. E adevărat că sunt și mulți oameni pe pământ. Și mulți oameni au nevoie de hrană, orice stat. Mă gândesc la zona extremul orient, când vorbești de un stat cum e China, unde sunt foarte mulți oameni, cum îi hrănești? Dacă n-ar fi acest comerț internațional să poți să produci ceva, să dai în schimb, să iei altceva, ce-ar putea hrăni populația?
Dar sunt zone din... pe pământ unde nu se mai poate respira.
Exact.
Acolo a dus industria sunt zone, până la urmă.
Sunt zone unde oamenii nu văd în timpul zilei, nu reușesc să vadă soarele. Smogul e atât de dens încât ei nu văd soarele, decât dacă vor pe internet să vadă zone frumoase.
Al Gore, cel care a candidat la un moment dat pentru președinția Americii, a scris o carte, s-a făcut și un film, în care afirmația e că în anul 2050, și cât mai e până atunci, mai e foarte puțin în realitate, în 2050 aproape că nu va mai fi delocuit pământul nostru dacă lucrurile continuă în felul acesta.
Da, de fapt, pe anumite paliere îi spun că sunt lucruri irreversibile pe anumite paliere. Dacă sunt lucruri adevărate, într-adevăr, și sunt nouă știință care fac, dincolo de politica din spate, convingerea mea este că Hristos va interveni curând, pentru că conform Bibliei, viața pe pământ nu se va stinge înainte să vină Hristos. El va pune capăt istoriei, nu vreo armă nucleară, nu vreun dezastru natural, ci Hristos va pune capăt istoriei și acest lucru pe mine mă încântă, pentru că nu suntem la cheremul acestor forțe. Apoi și foamea, și aici este cel mai complicat lucru, foamea. Mai mult de jumătate din populația pământului este prost hrănită. Și ce mi se pare paradoxal? Ca potențial, pământul încă are capacitatea să hrănească toată populația existentă. Numai în România se presupune că dacă am fi foarte eficienți pe zona agricolă, am fi capabili să oferim hrană la 80 de milioane de persoane. Noi suntem nici 20 de milioane în țară. Deci ar fi de patru ori țara noastră, am fi capabili și nu suntem singuri. Și alte state ar fi capabile. Asta înseamnă o foarte proastă gestionare sau politici care încearcă altceva. Nu vreau să fac acum speculații pentru că nu sunt specialist pe zona aceasta, dar faptul că tu ai acest potențial pe care tot ei îl afirmă, mă întreb de ce nu se poate atunci să faci acest lucru, adică să pui accent pe agricultură, de unde scoți pâine, pur și simplu e ciudat acest lucru. Dar mai mult decât atât, foamea se întâmplă și din cauza faptului că oamenii care au, aruncă. Păi, am văzut destul de multe reportaje în care ni se prezenta câtă mâncare se aruncă. Fie de la supermarketuri, fie omul aruncă foarte multe mâncare. Chiar și în România, noi românii ne credem destul de săraci față de Occident. Dar dacă te uiți în momentele din concediu sau de sărbători, atunci când oamenii sunt nebuniți să cumpere hrană, și apoi observă că peste câteva luni le-a expirat casoleta cu, eu știu, cu ceva, pentru că au luat doar să fie acolo și au aruncat-o. Și mă gândesc, de ce nu ar fi o mai mare înțelepciune din partea omului să-și evalueze potențialul de a mânca și necesarul, nu doar potențialul, că așa poți să mănânci mult, dar e necesar, și apoi să vezi, îl pot ajuta pe cel care nu are.
Și asta este hrana aruncată din neglijență, dar există și hrană aruncată deliberat ca să se păstreze prețul.
Exact, păi, asta vreau să spun, e și o politică de marketing care ar fi justificată din alte puncte de vedere, dar poți să te gândești la politici, mai ales pentru anumite categorii sociale, pentru șomeri, pentru bătrâni, pentru oameni care au o deficiență fizică. și nu pot avea un salariu suficient de mare pentru a se hrăni, să ai prețuri pentru, măcar pentru ei. Să-i poți arunci hrană foarte multă, containere întregi, doar pentru că vrei să-ți păstrezi prețul. Și alți oameni nu au hrană. Asta mi-arată totuși că omul este fundamental egoist. Păi nu interesează omul, ci interesează doar să-și adune cât mai mulți bani în buzunar, bani pe care oricum îi lași altora pentru că nu trăiești veșnic. Asta este foarte ciudat. Și în acest context, eu cred încă cred că dacă ar fi o mai înțeleaptă gestionare a situației hranei, și popoarele defavorizate, cum ar fi cele din Africa, unde găsim și lipsă de înțelepciune adevărat la ei, nu știu să facă ceva, dar foarte multe zone ar fi acoperite cu necesar de hrană dacă noi am fi mai înțelepți și mai puțin egoiști decât suntem.
Biblia, domnule pastor, care este cartea noastră de căpătâi, care ne dă norma de credință, norma de conviețuire, norma morală, vorbește în repetate rânduri de revenirea Domnului Iisus Hristos. Vechiul Testament vorbește și despre prima și despre a doua venire. Noul Testament este axat în mod special pe cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Problema este că nimeni nu știe. Nu știe nimeni când va reveni Domnul Iisus Hristos. Toate semnele acestea despre care ne-ați vorbit sunt semne care ne spun că Domnul Iisus va reveni. Dar nimeni nu știe când și însuși Domnul Iisus este cel care spune în Matei 24:36 despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Știm însă un singur lucru, că în calitatea pe care o avem de creștini, avem o datorie. Care este datoria pe care o avem în timpul acesta al așteptării Domnului Iisus Hristos?
Am convingerea că Dumnezeu a fost foarte înțelept când a interzis cunoașterea acestei date a revenirii lui Hristos față de om, a oprit-o. Pentru că omul oricum n-ar fi folosit înțelept această cunoștință și sfaturile pe care le întâlnim în Sfânta Scriptură este ca noi să fim gata oricând. Găsim frecvent acest verb, vegheați, vegheați și rugați-vă, ce vă spun, vouă, spun tuturor, vegheați. Și avem pilde în acest sens, cel puțin începând cu Matei 21, practic, avem foarte multe pilde cu conotație scatologică. Avem, de exemplu, Matei 25, avem pilda fecioarelor, care ne arată un popor, ele sunt, este un model, este o imagine de la nunta orientală, dar cele 10 fecioare reprezintă un popor care așteaptă. Nu pot spune aici că e o biserică neapărat, nu. Cei care îl așteptă pe Hristos, nu contează ce confesiune ai, îl așteptă pe Hristos. Și ne oferă o perspectivă asupra a două categorii de așteptători. Vorbim pe de o parte de înțelepciune și pe de altă parte de neglijență. Pur și simplu, neglijența în lucrurile spirituale va determina lipsa pregătirii pentru a-L întâlni pe Hristos. Și din nefericire, se va întâmpla acest lucru când sunt oameni nepregătiți. Pur și simplu. De aceea, nu cred că cunoașterea datei revenirii este importantă pentru noi, ci ideea de a fi permanent pregătiți și mai mult decât atât. Pentru că observ destul de mulți care au fost suscitați și încă sunt de această, cumva, posibilitate de a ști când vine Hristos. La ce ți-ar folosi să știi când vine Hristos? Peste 50 de ani, să spunem, dacă ar veni. Când tu oricum nu vei mai trăi atât, că vei atinge o vârstă sau oricum poți muri oricând. Adică miza pentru mine nu este să fiu pregătit pentru acea zi, ci să fiu pregătit în fiecare zi pentru că nu știu în ce moment îmi închei viața. Asta e miza. Și în acest context, cred că este irelevant dacă eu știu sau nu știu o dată fixă despre a doua venire. De aceea Dumnezeu a spus, oameni, nu, în Faptele Apostolilor, atunci când apostolii te tot marcați, Doamne, când vei așeza din nou împărăția lui Israel? Ei confundând împărăția lui Israel cu împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus a spus foarte clar, nu este treaba voastră să știți vremile sau soracele. Nu este treaba voastră. În acest context, eu cred, am convingerea că un așteptător al lui Hristos nu trebuie să fie preocupat de când. Nu. Important să urmărim aceste semne, indicatorii care ne arată că se apropie a doua venire. Important, Iisus ne sfătuiește. Dar este important să veghem. Fie că va veni mai târziu în istorie, fie că va veni mai recent. Nu e treaba mea acest lucru. Treaba mea e să fiu credincios. Și dacă voi muri până va veni El, să fiu găsit credincios în acele momente, iar dacă voi trăi până va veni El, să fiu la fel de credincios. Și eu cred că aici vegherea are cea mai mare pondere și vegherea este cea pe care pune Hristos accent. Ne dă, oferă imaginea lui Noe, imaginea lui Lot. N-au știut nimic oamenii. Nu, Noe n-a știut când vine potopul. A stat 7 zile închis în corabie fără să știe când. Dar el a ascultat întru totul ce a spus Dumnezeu. Și în acest context cred că e bine să urmărim acest aspect. De ce? Și avem câteva indicii. Iisus spune la un moment dat că vor fi mulți care vor spune: Doamne, Doamne, noi am predicat, am făcut multe și Iisus le spune: vă cunosc. Și accentul nu se pune pe: nu, voi n-a știu când vin eu. Nu, și când n-am avut cu voi relație, nu vă cunosc, n-am stat de vorbă, nu știu cine sunteți. Ați făcut numele meu? Ați făcut, e treaba voastră, dar eu nu vă cunosc. Și va fi cel mai crunt verdict pe care îl poate primi un om din partea lui Hristos: nu te cunosc. Acest lucru cred că e foarte important, să-L cunoaștem pe Domnul.
Domnule pastor, încheiem aici subiectul, deși ar mai fi încă multe de spus despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Și acum, după ce am analizat cât de cât, am anunțit ce spune Scriptura despre revenirea Domnului, despre semnele revenirii Domnului, e momentul să ne aplecăm asupra subiectului pe care deja îl anunțam la începutul emisiunii, un subiect controversat, un subiect care incită interesul oamenilor, despre moarte și înviere. Nu doar despre moarte, despre moarte și înviere. Vom vedea de ce este important. Încă înainte de căderea omului în păcat, Dumnezeirea a făcut un plan de mântuire. Revenirea Domnului este esențială în acest plan, pentru că Domnul vine, apropo de a doua venire, Domnul vine să-și ia mântuiții, după cum a promis, că acolo sunt unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine, spune Domnul Iisus Hristos. De aceea este important să știm ce spune Scriptura despre moarte și înviere. Eu însă nu vreau să anticipez, așa că vă rog să prezentați câteva cuvinte despre doctrina privitoare la moarte și înviere și apoi o să ne-o prezentați amănunțit.
Moartea este privită în Scriptură nu ca ceva natural de care a avut parte omul de când a fost creat. Moartea este privită ca o plată a păcatului. Dacă omul n-ar fi păcătuit, moartea n-ar fi intervenit în viața lui. Din nefericire s-a întâmplat acest lucru și asistăm la tragedia morții. Însă, partea bună este că Scriptura ne prezintă soluția lui Dumnezeu pentru această problemă, rezolvarea problemei păcatului, când vorbim de zona morală, spirituală, dar și de zona vieții fizice. Adică urmarea păcatului, moartea și plata păcatului, care tot moartea a doua, sunt eradicate la un moment dat și va fi o înviere a celor mântuiți, prin care Hristos va pune capăt definitiv păcatului din viața lor. Și acest lucru e foarte important. Și avem mai multe pasaje care ne vorbesc despre înviere. Învierea este foarte importantă, pentru că învierea ne oferă forța, puterea să mergem mai departe. Dacă Dumnezeu ar fi vorbit doar despre problema vindecării la nivel moral, la nivel spiritual, să fim oameni mai buni, dar nu ar fi rezolvat problema aceasta a morții și a bolii, nu știu câți dintre noi am fi fost capabili să rămânem lângă Dumnezeu fără să avem perspectiva veșniciei. De aceea, când vorbim de planul mântuirii, este un plan pe care Dumnezeu l-a făcut astfel încât omul să trăiască veșnic. Și e cea mai mare bucurie pe care o poate avea un om. De aceea, un creștin care crede în aceste lucruri, atunci când se apropie de sfârșitul vieții, nu este descurajat. El, numai ești trist, numai că plângi ca, eu știu, prietenul sau, eu știu, parte din familia lui, dar speranța în înviere este cea care ne oferă forță în momentele când noi suntem lângă mormântul celui care ne-a aparținut în viață. Acest lucru e foarte important și cred că e cea mai mare bucurie pe care o poate avea un om să fie convins că va fi o înviere și că moartea va fi învinsă.
Și așa va fi, pentru că Dumnezeu ne promite.
Exact.
Mă gândesc, domnule pastor, la o secvență din istoria poporului Israel, despre care ne vorbește prima carte a prorocului Samuel. E vorba despre o luptă, un război cumplit între israeliți și filisteni. armata filisteană era așezat în rânduri de bătaie, gata să-l atace pe Israel. Regele Saul, la rândul lui, își desfășurase și el armata la poalele muntelui Gilboa. Numai că regele era prăbușit sufletește din pricină că Dumnezeu nu-i mai răspundea la întrebări, așa cum o făcuse la începutul domniei lui. Prezența lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu îi răspundea la întrebări, îl sfătuia, asta îl întărea pe Saul și i-a dat adesea izbândă împotriva dușmanilor. De data aceasta însă, pentru că Saul se îndepărtase de Dumnezeu, Dumnezeu l-a părăsit și nu-i mai răspundea, se simțea singur. E cumplit să te simți fără prezența lui Dumnezeu. Și atunci, teama de ziua de mâine, necunoscutul acesta extraordinar, amenințarea vecinilor celor mai teribili pe care îi avea filistenii, care tocmai erau pregătiți de război, îl apăsa pe Saul și în situația aceasta a făcut un gest, un act necugetat. El s-a gândit la prorocul Samuel, care l-a sfătuit atâta vreme și ar fi avut nevoie de sfatul lui, și atunci a apelat la un medium, a apelat la o vrăjitoare, la femeia din Endor, cea despre care se spunea că vorbește cu morții, scoală morții, vorbește cu morții. Cum se explică, domnule pastor, această nebunie a lui Saul, el care ucisese aproape toate vrăjitoarele?
Saul este o figură foarte controversată, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură. El vine pe arena politicii israeliene ca urmare a unei călcări a poruncii divine, aș putea spune. Poporul lui Israel a cerut un rege să fie ca neamurile. Dumnezeu nu și-a propus, și-a propus teocrația ca model în poporul Israel, adică el este împăratul și să conducă națiunea prin anumiți judecători, preoți, proroci, adică erau oameni, instituții de acestea care nu aveau rolul unui împărat. Dumnezeu era împăratul. În sfârșit, Dumnezeu le acceptă propunerea și îl alege pe Saul, dar Saul a avut o serie de căderi și de neascultări. Dacă vorbim de momentul când a avut un război și nerăbdător, pentru că Samuel întârzia să vină, aduce el jertfa, deși el nu avea nicio autoritate, fiind în semnția lui Beniamin, nu avea nicio autoritate să aducă jertfă și nu era însărcinat de Dumnezeu, adică și-a depășit atribuțiile, și Dumnezeu nu se joacă atunci când tu îți asumi un rol pe care el nu ți l-a dat, când vorbim de proroc, de preot, foarte, foarte complicat. Saul a făcut acest lucru. În acel moment Dumnezeu trimite pe Samuel vorbă și spunându-i că el a rupt împărăția de la el. Trecuseră 2 ani de când fusese înscăunat ca rege, iar în acel moment Duhul lui l-a părăsit, Duhul Dumnezeu. Și a fost, după 2 ani a fost David uns ca împărat, care a stat ca rege, care a stat 20 de ani până să fie instaurat ca rege de facto. Și vă dați seama că acest moment a fost crucial pentru ce însemna viața spirituală lui Saul, care n-a mai avut legătură cu Dumnezeu. Și ne se spune că un duh îl muncea frecvent și avea probleme. Apoi am avut încă o ocazie când Dumnezeu l-a însărcinat să distrugă în întregime poporul amalecit, pentru că acestea i-au creat probleme foarte multe lui Israel, dar când spune totul, adică și oameni și animale. Numai că Saul cu poporul au cruțat pe Agab, împăratul Amalec, și au cruzat cele mai frumoase animale din turmă. O neascultare flagrantă, clară. Și acest lucru s-a observat că el nu era deloc credincios lui Dumnezeu. Și a venit într-un final, l-a urmărit pe David, l-a hăituit, l-a vânat foarte multă vreme. Nu, el intuise că David este cel uns de Dumnezeu. Și în momentul în care se întâmplă acest război, când Samuel murise, spune Scriptura așa: Saul a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin urim și nici prin proroci. Atunci vă dați seama că să fii fără nicio călăuză, ce să faci, Saul merge la o vrăjitoare pe care o știa și pe care nu o nimicise. Și aici era un act de necredincioșie. Și cum să mergi la o vrăjitoare despre care Dumnezeu spune să nu fie în țara ta așa ceva? Cum să ceri mesaj din partea lui Dumnezeu de la cineva care n-are treabă cu Dumnezeu?
Eu cred că este și o chestiune de complicitate a slujitorilor lui.
E posibil.
Pentru că el a întrebat unde găsește el pe cineva care zorbească cu morții și slujitorii au știut și i-au spus. Deci slujitorii știau că mai există astfel de persoane.
Vă dați seama,
adică, deci este o complicitate.
Adică vorbim de un context în care Saul nu are parte de nicio informație sau informație din partea lui Dumnezeu, care era un semn foarte clar, Saul nu a întrebat cu tine. Din lumea mea tu nu mai faci parte. Samuel murise și cum să te gândești aia să chem pe Samuel din mormânt? Și aici trădează o credință dubioasă. Și am mers la vrăjitoare și la un moment dat apar niște elemente acolo foarte interesante când Samuel este chipurile, spune așa Scriptura. Femeia a văzut pe Samuel și a scos un țipăt și a zis lui Saul: pentru ce m-ai înșelat? Tu ești Saul. Împăratul i-a zis: nu te teme, dar ce vezi? Femeia a zis: văd o ființă dumnezească scunsă din pământ. Deci ideea că e Samuel este o deducție a lui Saul, dar femeia a văzut doar o ființă dumnezească din pământ care este. Și acum vă dați seama că se pune întrebarea de a fost Samuel sau nu acolo. În momentul în care citi versetul 6, repet, Domnul nu i-a răspuns nici prin umim, nici prin turim, nici prin vise, nici prin proroci. Practic tot ce se întâmplă de la acest verset mai jos, în continuare, nu are de face cu Dumnezeu. Categoric. Dacă nu i-a răspuns prin acele lucruri, îi răspundea printr-o vrăjitoare, este puțin verosimil. Și apoi ne punem întrebarea: vrăjitoarea avea puterea să-l cheme pe Samuel din mormânt în ciuda interdicției lui Dumnezeu, care a spus că la tine să nu fie cineva care cheamă morții?
Să cheme pe un proroc al lui Dumnezeu?
Da. Și vă dați seama că în acest context apar niște întrebări. Apoi, când chipul Samuel, cel chemat din morți, îi spune lui Saul că va muri și mâine pe la această acesta vei fi împreună cu mine, sau vei fi împreună cu mine, păi Samuel a fost un om credincios. Dacă mergem pe teoria că sufletul trăiește, că el cumva supraviețuiește morții fizice, ar fi trebuit să fie în cer, nu în pământ sau undeva în iad. Saul a fost un om necredincios până la capătul vieții. Cum putea fi, el ar fi trebuit să fie nu cu Samuel, ci undeva. Deci clar că nu se leagă anumite, dacă mergem pe teoria că moartea nu înseamnă sfârșitul omului. Concluzia multor teologi este că aici avem de-a face cu un spirit demonic, nici pe departe cu Samuel. Este deducția lui Saul, el crede că e Samuel. Dar spune foarte clar vrăjitoarea: văd o ființă dumnezească. Dacă ne gândim că Lucifer a fost un înger de lumină și un înger puternic, chiar că e căzut, este totuși un înger.
Eruvim ocrotitor.
Exact. În acest context aici avem de-a face cu o nouă teofanie, o demonofanie. Adică vorbim de o arătare diabolică, astfel încât aici ființa ce apare este Lucifer sau este Satana.
Vom reveni asupra acestui aspect din istoria lui Israel, din povestea aceasta cu Saul și cu rătăcirea lui, când vom ajunge la concluziile,
da,
despre moarte și învierea.
De ce este riscant să credem că atunci când moare omul, sufletul mai există, sunt riscuri foarte mari.
Vă invit acum însă pe dumneavoastră și pe dragii noștri ascultători, la o scurtă pauză muzicală, ascultăm un cântec și revenim pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Dezbatem astăzi, de fapt începem să dezbatem astăzi, doctrina despre moarte și înviere, să vedem ce ne învață Scriptura în acest sens și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnul pastor Marius Mitrache este în același timp și cadru universitar la Institutul Adventus la Cernica, Institutul Teologic Adventus. Domnule pastor, înaintea acestei pauze muzicale ne-ați prezentat o secvență din istoria poporului Israel, când Israel și filistenii erau față în față înaintea unui război și regele lui Israel a avut o rătăcire și pentru că Dumnezeu nu-i mai vorbea și pentru că el avusese sfătuitor pe prorocul lui Dumnezeu, pe Samuel, s-a dus la vrăjitoarea din Endor să îl scoale din morți pe Saul. Sigur, se ridică o serie întreagă de întrebări și dumneavoastră ați început deja să și explicați ce s-a întâmplat. Oare a fost spiritul lui Samuel cel care s-a ridicat acolo din morți? E posibil ca o vrăjitoare pe care Dumnezeu o condamnă să ridice din morți spiritul unui profet al lui Dumnezeu? Să se ridice ea în realitate deasupra prorocului lui Dumnezeu? De unde a venit Samuel? Și dacă n-a fost spiritul lui Samuel, ce-o fi fost? Și dumneavoastră ne-a spus că, de fapt, este un demon. E bine, ca să avem răspuns la toate aceste întrebări, să vedem ce ne învață Biblia cu privire la subiectul morții, al comunicării cu morții, trebuie să vedem ce ne spune despre înviere. Este important lucrul acesta. Ar trebui ca mai întâi, și vă rog să ne explicați lucrul acesta, să înțelegem ce sunt nemurirea și moartea.
Când vorbim de nemurire, atanasia, acolo e thanatos, e moarte, și atanasia înseamnă cumva negarea morții.
Thanatos.
Da, thanatos, da. Scriptura ne spune foarte interesant că Dumnezeu este singurul care are nemurirea. A fi nemuritor înseamnă să nu mori niciodată, să ai în, și nu doar să nu mori niciodată, să ai în tine capacitatea inerentă ființei tale să nu mori. Pentru că nici îngerii din cerul nu mor, dar ei nu mor pentru că Dumnezeu vrea să nu moară. Asta e foarte important. Deci când vorbim de viața veșnică, de nemurire, Dumnezeu este singura ființă care are în ființa lui această calitate. El este singurul nemuritor. Toate celelalte ființe create, fie că vorbim de îngeri buni sau răi, că vorbim de oameni sau de alte planete locuite, își au viața derivată din Dumnezeu. Noi nu putem avea viața noi înșine. Din nefericire, gândirea greacă și-a spus și aici cuvântul și cel puțin Platon cumva a dezvoltat foarte mult această chestiune a sufletului nemuritor care nu are început nici sfârșit.
Și de aceea unii, crezând în doctrina aceasta nemuririi sufletului, consideră că Platon este un precreștin.
Da, preparați-o Evanghelia. Nu, dar dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, pentru că, până la urmă, normativ pentru noi Scriptura, ea e revelația, nu Platon. Platon a scris lucruri interesante, bine să le cunoaștem, dar când vorbim de decizii la nivel doctrinar, de învățătură creștină, Scriptura este normativă, ea este revelația, nu Platon. Când vorbim de nemurire, repet, în 1 Timotei spune Pavel 6:16 că este singurul care are nemurirea Dumnezeu. În acest context, orice altă ființă creată este muritoare sau nemuritoare condiționat. Și aici sunt lucruri. Un alt aspect, Scripturile nu descriu nicăl că nemurirea este calitatea omului. Cumva sufletul sau suflarea de viață sau duhul din el sunt nemuritoare. Pur și simplu, trebuie să fim foarte atenți la nivel semantic. Când găsim în Geneza faptul că Dumnezeu a suflat suflarea de viață, să nu personalizăm suflarea de viață, să nu personificăm. Ea este doar o energie, o animare din partea lui Dumnezeu, nu este o entitate alta decât omul, nici pe departe.
Este scânteia care face motorul să meargă.
Exact, dar scânteia nu e motorul. Asta e foarte important. Chiar dacă de la Dumnezeu vine suflarea, asta nu e un argument că este veșnică suflarea în sensul acesta de entitate, pentru că Dumnezeu a făcut multe lucruri. Tot Dumnezeu a făcut și trupul și materia aceasta, nu? Și e trecătoare. Putrezește materia. Trupul nostru pe care Dumnezeu l-a făcut, putrezește. dacă am merge pe aceeași, eu știu, logică, că suflarea fiind de la Dumnezeu este nemuritoare, păi și tu poate să fii tot la fel de nemuritor. Dar faptul că este muritor, faptul că se trece, înseamnă că Dumnezeu a avut, a avut ceva în minte. Nu tot ce vine de la Dumnezeu, în sensul acesta, ce a creat El, este neapărat veșnic ca El. Asta este foarte clar. Mai ales că a apărut și păcatul care a creat niște condiții speciale. Găsim în Scriptură, de exemplu, despre ființe, spunem, psalmile sunt decât carne, o suflare care trece și nu se mai întoarce. Deci suflarea trece și nu se mai întoarce, adică no, se naște și e tăiat ca o floare, fuge și piere ca o umbră. Adică în Scriptură găsim frecvent aceste lucruri și Scriptura nu ne învață că omul ar fi nemuritor. Un alt aspect pe care trebuie să nu-l uităm este că întâlnim și conceptul de nemurire condiționată. Adică Dumnezeu l-a făcut pe om din țărana pământului, a suflat în el suflare de viață și omul a devenit un suflet viu și a avut o nemurire condiționată. Dacă va asculta de Dumnezeu, atunci nu va muri. Dar nu ar fi căpătat el această calitate de nemuritor din partea lui Dumnezeu. Nu, ci ar fi fost permanent susținut de Dumnezeu, permanent alimentat cu energia vieții. Trebuie să gândim în acești termeni situația. Deci omul nu primește un dat și el devine nemuritor așa prin sine însuși. Nu. Repet, este o chestiune care ține de ființă. Doar Dumnezeu este și va fi nemuritor prin sine însuși. Tot ce este creat este dependent de Dumnezeu în privința vieții. Și ascultarea omului sau neascultarea lui în cazul nostru a dus la pierderea acestei nemuriri care era condiționată. Și astfel omul a rămas în starea lui fără Dumnezeu în această situație. Dumnezeu a spus, n-ai vrut să stai cu mine, atunci vei suporta condiția și vei muri, până la urmă. Și se întâmplă că noi suntem muritori. Moartea aceasta este cumva consecința păcatului, moartea a doua va fi plata păcatului, este altceva aceea. Dar e foarte important acest aspect pentru că asimilarea minciunii luciferice din Eden, hotărât nu veți muri de către omenire, a dus astăzi la teoria foarte răspândită și în creștinism, dar și în religiile necreștine, că omul este nemuritor prin sufletul lui și că după ce moare trupul, el trăiește cumva, merge în iad, în rai, în purgatoriu sau în alte părți, să nu-i Avram, astfel încât e un fel de mor, dar nu mor. Și asta mi se pare că e cea mai subtilă minciună pe care a adus-o Lucifer în lume, că omul mare, speranța, domnule, uite, totuși nu mor, trăiesc altfel. Chiar că poate părea așa o mângâiere pentru un copil căruia îi mor părinții, de exemplu, din nefericire, se întâmplă astfel de accidente. Și știu, băi, este undeva sus acolo, neveghează. Nu, e o minciună, chiar că este frumos pusă, dar este nesinceră și este o capcană foarte perfidă a celui rău.
Asta înseamnă că momentul acela al căderii în păcat a omului împarte istoria omenirii în două ere, când omul ar fi putut să fie nemuritor și ceea ce trăim noi când omul a devenit muritor. Deci păcatul a atras prin sine moartea, iar Biblia ne spune cu subiect și predicat că plata pentru păcat este moartea. Ne naștem muritori și totuși omenirea are speranță că îi se oferă nemurirea. Și Biblia vorbește în sensul acesta. Ce ne spune?
Biblia ne spune că în primul rând există o plată pentru păcat și aceasta este moartea. În Roman 6:23, Pavel este categoric când spune plata păcatului este moartea. Dumnezeu în general spune, dacă vei mânca și nu vei asculta, vei muri negreșit. Și avem, după ce omul a păcătuit, în ciuda faptului că Lucifer i-a dus Evei solia, hotărât, nu veți muri, Dumnezeu îi spune, asta în Geneza 3:4 și în Geneza 3:19, Dumnezeu îi spune lui Adam, te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Se pare că ceea ce spune Dumnezeu deloc nu se potrivește cu ce spune Lucifer. Acum, practic, umanitatea, de-a lungul istoriei, a ales între cele două variante și este trist. E trist că a ales varianta lui Lucifer. Deși și asumă închinarea la Dumnezeu. Asta este trist. Și chiar când îl oprește pe om să mănânce din pomul vieții, îi spune să nu mănânce ca să nu trăiască veșnic. Înseamnă că el urma să moară. Asta era decizia lui Dumnezeu. Și Pavel ne spune foarte clar că prin păcatul lui Adam, moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. cred că sunt...
Este o schimbare ontologică.
Da, da, cred că sunt texte suficient de clare pentru a face să dispară orice dubiu cu privire la ce se întâmplă când omul moare. Păi omul nu mai este, în țărână ești, țărână ești și în țărână te vei întoarce. Din pământ ai făcut, în pământ te întorci. Nu spune Dumnezeu că stai, că la mine vine ceva din tine care trăiește și lasă că ne întâlnim în ceruri, când mori ne întâlnim în ceruri. Nu spune așa de ceva Dumnezeu. Și este, mi se pare de-a dreptul o sfidare la adresa lui Dumnezeu și adresa Bibliei să susții că omul merge undeva în ceruri când Dumnezeu însuși spune foarte clar acest lucru în Geneza, că nu va fi. El va intra în pământ și va fi desființarea omului. Fată ce neființă, așa cum se spune. Nu mai există. Asta este moartea. De ce n-a murit imediat Adam? Avem un răspuns în Apocalipsa, că mirul a fost junghiat la temerea lumii. Nu că de fapt el a murit, dar trăiește veșnic. Da? Un alt element important aici, pe lângă plata pentru păcat, este speranța pe care Dumnezeu aduce omenirii. Aici e frumusețea Evangheliei, că Dumnezeu nu-l lasă pe om așa în depresia acelei vești. Noi, gata, mori. Îmi pare rău, ai ales? Nu, este speranța că Dumnezeu va duce viața veșnică. Avem în Roman 2:7, Dumnezeu va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Păi dacă deja ai nemurirea, de ce o mai cauți? Nu e logic? Adică mi se pare un text fascinant. Cum se caută omul nemurirea dacă el o are deja? Că așa se susține în cea mai mare parte. Creștini, foarte mulți, spun că omul când moare, el nu de fapt moare. Sufletul lui se duce la Dumnezeu. A mers la Domnul. E și expresia, a mers la Domnul. Cum se meargă la Domnul? Altfel, de ce mai căutăm nemurirea? Cum avem? Și avem iarăși darul fără plată al lui Dumnezeu, viața veșnică în Hristos. Păi dacă este darul fără plată, de ce? Dacă o avem, deja nu avem, nu mai e dar. Dacă îl avem deja acest lucru. În 2 Timotei, el a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputezirea prin Evanghelie. Păi cum da, nimicit moartea? Păi moartea oricum nu există, este un fel așa de a spune că noi trecem la alt nivel de existență. Adică mi se pare că la acest nivel lumea este îmbibată de minciuna luciferică din Eden, hotărând nu veți muri. Asta este, mă rog, textul de aur din Biblie pe care toți îl știu, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dacă tu oricum când mori și ajungi să referi la moartea, doar la moartea a doua, că dacă moartea aceasta nu este moarte și când mă trăim, cum poți? Ei spun că numai focul lui Dumnezeu de la aia sfârșit nimicește și sufletul. Nu prea pușcă. Alte teorii spun că în iad vei fi perpelit veșnic în iad. Păi nu, ai vorbit de pieire. Adică nu cred că ideea de pieire pe care o vedem prin inspirație spusă omenirii este asimilată de teoria iadului veșnic. Mă rog, și sunt mai multe texte care ne arată foarte clar că vorbim de o nemurire care va fi căpătată de cei mântuiți. Și apoi, primirea nemuririi, avem un text pe care vreau să-l citesc din 1 Corinteni 15, acolo când Pavel vrea să îi vindece pe cei din Corint de, eu știu, lipsa speranței în înviere. Chiar îl întreabă, dacă unii din voi zic că nu este înviere, păi cum dacă a înviat Hristos? Înviere, dacă nu înviere, înseamnă că nici Hristos a înviat. Pentru ce? Și uitați ce spune el. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii. Păi dacă sunt în ceruri, ce mai învieze? Adică pentru ce? Este acolo deja. Și noi vom fi schimbați, căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Păi de ce e nevoie să se schimbe trupul, să fie devine neputrezitor? Dacă noi putem trăi și fără trup. Adică, până la urmă, de ce? Ca să fim, avem senzația asta fizică, să dulce, amar, să mâncăm mâncare, de asta. Adică sunt chestiuni care n-ar avea relevanță pe nou pământ sau într-o viață veșnică dacă noi n-am muri la moarte. Da, adică mi se pare, și apoi spune că se va împlini cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită de biruință. Deci moartea înseamnă aducerea omului la o stare de inexistență, adică omul nu mai există. Mi se pare categorică Biblia și, mă rog, eu nu mă mai muncesc cu aceste teorii pentru că mi se pare atât de simplu decât să recunosc, să văd cum gândesc oamenii, dar e categoric. Foarte că moartea nu există în sensul în care...
Domnule pastor, din nefericire va trebui să ne oprim aici, pentru că iarăși timpul nu este cel mai bun prieten al nostru, dar ați ridicat atâtea probleme încât cu siguranță ascultătorii noștri vor aștepta ca dumneavoastră să reveniți în emisiune. Sigur. Și să ne explicați mai departe ce spune Biblia despre moarte și înviere. Că e adevărat că fiecare dintre noi într-o zi va muri, toată lumea moare. Este și expresia aceea, toți suntem datori o moarte, dar în același timp avem o făgăduință extraordinară, făgăduința învierii, și de aceea vorbim despre moarte și înviere. Vă așteptăm și data viitoare.
Siguranță.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă dăm întâlnire peste o săptămână și până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!